става въпрос общо за 9 решения за възстановяване на акциз на един безмитен оператор, братя Василев.
Бензиностанция.
Да, за горивото, което е продадено на пункта на капитан Андреев. И акцизът на стойност 45 милиона лева по тези 9 решения. За 7 от решенията е изтекъл едногодишния срок за налагане на наказание. Значи в момента мен обвиняват само за последните 2, за които не е изтекъл едногодишния срок. А 9 решения са абсолютно идентични. Последните 2 са неправомерно издадени, същото се касае за останалите предишни 7.
На базата на какви документи всъщност се възстановяват тези акцизи?
От те са много. Значи документи се подават в отдел акцизи в митница Свиленград. Приемат се от там служител, който е в момента дежурен или който е свободен. Той ги приема, той ги проверява, той ги регистрира в системата. След това има съответни проверки, които трябва да бъдат извършени, след което служителят изготвя проект за решение за възстановяване на акциз. Това решение минава за съгласуване през началник отдел акцизи. Оттам минава през правния отдел, където също има подпис на служител от правния отдел относно правната издържаност на решението. И моят подпис е последен. Значи преди моят подпис има още 3, за да се стигне до мен и да се положи и аз накрая подписа, за да стане вече решението валидно.
След вашия подпис тези документи в агенция Митници не отиват ли?
Значи става въпрос за акциз, който е възстановяван в периода януари-септември 2007 година. Всеки месец, съгласно наредбите, ние сме длъжни да изпращаме информация в София за възстановения акциз от митница Свиленград. Така че всеки месец до София се подава информация относно възстановяването на акциза и размера на възстановения акциз. Още повече, че аз още февруари месец 2007 година, преди да възстановя какъвто и да е акциз на братя Василеви, съм им написал едно писмо, в което съм описал случая, който е в нашата митница, защото този случай не е уреден в закона.
Какво му е особеното на този случай всъщност?
Особеното е, че братя Василеви не купуват директно от Лукойл Нефтохим, а купуват от Лукойл България, който купува от Лукойл Нефтохим. И още при първата продажба от Лукойл Нефтохим към Лукойл България е издаден активният данъчен документ, който трябва да бъде издаван при освобождаването на стоката за крайно потребление, изваждането от акцизния склад и заплащането на акциза. А Лукойл България вече издава просто една фактура на братя Василеви, в която е вписан купувач. И нищо друго, тъй като стоката вече е освободена за крайно потребление, акциза е заплатен. Не може втори път да се издава акцизен данъчен документ, втори път да се плаща акциза и така нататък. В този случай в закона не е уреден какъв документ да е изискан от Лукойл България към братя Василеви. И това сме го написали в едно писанце още февруари месец.
Отговор получихте ли на това писмо?
Отговор получихме юли месец, след 6 месеца.
И какво гласеше този отговор? Трябва ли да възстановяват акциза?
Не. Те не говорят за трябва или не трябва да възстановяват. Писмото беше, че трябвало да има акциза данъчен документ, въпреки че такъв няма как да бъде издаден.
Тоест, вие сте в някаква правна неуредена ситуация.
Да, единият закон казва, че акцизният данъчен документ се издава в момента на освобождаването на стоката за крайно потребление, т.е. изваждането от данъчния склад. Това е закона за акцизите. Закона за безмитната търговия пък казва, че валутният оператор трябва да има акцизен данъчен документ на негово име, което няма как да стане, защото той е издаден на един предходен етап. Значи, ако братя Василев бяха купили директно от Лукойл Нефтохим, можеше да има акцизен данъчен документ на тяхно име, защото продажбата е директна. Можеше да има документ на тяхно име, ако Лукойл Нефтохим беше продал на Лукойл България горивото под режим отложено плащане. Има такава възможност предвидена в закона. И тогава вече Лукойл България, при изваждането вече на стоката от данъчния склад и освобождането за крайно потребление към братя Василеви, можеше да издаде такъв акцизен данъчен документ. А ние нямаме този случай. При нас Лукойл Нефтохим освобождава стоката към Лукойл България. Лукойл България вече продава на братя Василеви, на ОМВ, на Шел и на всички други търговци с горива. В този случай закона не казва нищо. Както не казва нищо, ако се внесат гориво от Турция, или пък от Гърция, или от Румъния, както и ако закупят гориво от друг търговец. И ние затова сме питали какво да правим в случая. Да изискаме ли този документ и ако го изискаме, по какъв начин, или ако не е този, какъв друг документ да се изисква. По закон те трябва на 2 седмици, след като са получили моето писмо, да ми отговорят или да ми дадат указания. Те ми дават указания след 6 месеца и сега идва някой друг и ме пита, а бе ти тези указания, дето си ги дадаха юли месец, защо не ги изпълни още февруари месец? Ами защото не са ми ги казали февруари месец, казват ми ги юли месец. Затова го изпълнявам юли месец.
Вашия въпрос всъщност до кого беше адресиран чисто процедурно?
Чисто процедурно е до директора на дирекция режими и процедури в София. Имаме друго писмо от март месец за друг документ, на което така и не ми отговориха изобщо. което не мога да кажа, че е очудващо, защото това се случва много често в агенция Митници. Може да питате и други началници на Митници, да видите на колко писма, които са изпратили в агенцията, са получили отговор в срок, ако изобщо са получили отговор. Има си заповед на замминистра на финансите, в която детайлно е описано документа оборота. Кой какво трябва да прави, в какви срокове. Това нещо не е спазено. Но не съм аз човека, който трябва да търси отговорност на хората, които не са ги спазили тези неща, а някой друг.
Този акциз възстановен ли е след лятото, когато сте получили отговор, съгласно това, което ви е написано?
Когато при нас се получи писмото от агенцията, ние сме го изпълнили така, както е написано в писмото. Поискахме от братя Василия да ни представят такъв акциз на начин документ, отговориха ни, че не могат. Оттам написано на писмо до Лукойл Нефтохим. Първоначално те отказаха да го издадат, защото трябваше да бъде сторониран вече издаден акцизен данъчен документ, да бъде пуснат нов. Впоследствие съгласиха, сторонираха единия, пуснаха другия и в него вече пак е продавач Лукойл Нефтохим, купувач Лукойл България, но е вписан и отдолу на едно речи, като крайен получател, братя Василеви, малка измишлетина, за да уж на години да отговаря на закона. Така разпоредиха, така го изпълнихме сега вече.
Становището на инспектората обаче в крайна сметка е, че вие сте подписвал документите за възстановяване на акциза неправомерно. Как го обяснявате в такъв случай? Некомпетентен вие инспектората или просто трябваше да бъдете освободен?
Значи и двете неща. Тези, за които правяха проверката от инспектората, не са чели нито закона за акцизите, нито закона за безмитната търговия. А второто е, че им е поръчано да го напишат, за да бъда отстранен от поста началник митница Свиленград.
От кого им е поръчано?
Нямам идея. Значи не е нещо ново, не е нещо, което да не се знае, нещо, което е коментирано на няколко национални съвещания, въпрос, който е поставен от колегата и от Калотин, и от колегата от Русия, началници на митници, където казус е абсолютно идентичен. Имахме тук специална среща в митница Свиленград с директора на агенцията, тогавашния зам директора, директора на дирекция режими и процедури, за да решаваме как да излезнем от казуса. Така че това не е нещо ново, не е нещо, което да не е коментирано, нещо напротив, е нещо, което е дъвкано, дъвкано, дъвкано с месец. Но след като се смени ръководството на агенция Митници, изведнъж след година и половина се сетиха, че Марашев неправомерно е възстановил акциза.
С вас води ли някой предварителен разговор, за да ви подскаже, че следва да си отидете доброволно, например?
Не. Ако ми бяха казали, щях да си отида. Напротив, всички казват, че са доволни от работата ми, че съм добър професионалист, че нямат никакви забележки към мене, че никой не ми иска оставката, нито от БСП, нито ръководството, нито министър или замминистър. В един момент нещо, което ти идва като гръм от ясно небе, не вярваш на очите си, че това нещо може да се случи. Като можеш да стане много по-лесно. И в Бургас си отиде колегата, и в Варна си отидаха колегите, и в Руси си отиде колегата, и София, и къде ли не.
Защо трябва да си отидете всъщност?
Защото сме в България. Ако бяхме в някоя друга нормална европейска държава, нямаше да се случи. Все пак ние сме държавни служители. И държавен служител нормално е да се стреми да си изпълнява задълженията, да расте в йерархията. Такъв е стимулът. На какъв стимул може да има един държавен служител, който знае там, че е за 3-6 месеца, една година, защото ще се смени ръководството, естествено, за България, естествено, но от ръководство да се смени всички началници и да се работи с там някакви...
За какво се води борбата, всъщност ми е въпроса. Какво точно значение има кой ще бъде началника на една митница? Извън професионализма имам предвид, като критерий.
Трудно ми е да отговоря.
Знаете много добре коментарите, че през митниците вървят канали, които се прехвърлят от правителство на правителство, пари се точат към партийни каси.
Значи много неща се говорят. Това, което мога да кажа, че за тези 6 години от мен никой не е искал пари. Нито предишното правителство, нито сегашното. И за такива там куфарчета и така нататък е малко смешно като слушам. Някога може и да е имало, но аз не съм носил и от мен никой не е искал такова нещо. Никакви намеци не е имало за каквото и да е, но казах, че е нагласено, защото примерно стана точно на 17-7, деня, в който дъщеря ми имаше рожден ден и трябваше да празнуваме първата й годинка. Аз естествено бях в отпуск и точно на 17 дойдаха да изземат документи. Още в момента на изземването на документите на обяд, преди да е почнала каквато и да е проверка, по информационните агенции тръгнаха едни писания за 70 милиона, за 50 милиона, за не знам си колко милиона, пък 4 съм бил скрил, пък не знам с какви ли не дивоти измишлетини. Проверката не е започнала, ние говорим за резултатите от проверката. На един по-късен етап господин Кулишев в едно телевизионно предаване каза, че не очаква никакви нередности да излезнат от тази проверка и че не ми е искал оставката. И наистина никой не ми е искал оставката.
Бяхте в София, за да дадете обяснение по доклада. Някой от началниците на митницата не се ли срещна с вас тогава на агенцията?
По закон, след като приключи приключи проверката, има протокол от заседание на дисциплинарния съвет с тяхното становище, неща с които ме извикаха в София и аз се запознах. Извих се при директора на агенцията и ме изслуша за обясненията, които дадах по случая, след което поисках и писмено да си напиша обясненията, тъй като там в протокола беше просто отразено, че съм изслушан, а не беше записано това, което съм казал. Разрешиха ми и на следващия ден си написах и писмените обяснения по случая, които съм ги изпратил в агенцията, но и те не бяха взети под внимание.
Този разговор в София, стана ли ви ясно, че каквото и да обясните, ще бъдете уволнен?
Да. Господин Кулишев ме слуша половин час разбиращо и накрая ми каза, че ме разбирам истина като човек, но не може да ми помогне. Само бяха думи.
Казахте, че пари от вас не са искани, обаче българските митници затварят ли си очите пред контрабанда, най-грубо да кажем, покровителствена от държавата?
Не мога да говоря общо за българските митници. Трябва някой друг да говори. Аз мога да говоря само за Свиленград. И мога да заявя, че нито аз, нито някой от заместниците ми, нито пък началника на пункта или началници на смените, хората, с които аз пряко контактувам, са се затваряли очите пред някакви контрабанди. Ако има някой служител, който да е замесен в нещо такова, ако получим информация, съответно веднага реагираме. Знаете, че доста хора се отидаха от митница в Свиленград.
Предложено ли ви е да останете в системата на митниците, но на друг пост?
Не, такива разговори не са водени.
А ще останете ли митничар?
Митничар по душа ли? Или как?
Тази система бихте ли работил в бъдеще?
В това ръководство не. Един директор на агенцията, който няма една капчица достоинство, да ми говори на мен за достоинство, е някакъв абсурд. Ако той имаше достоинство, до сега трябваше да се е подал 100 пъти оставката.
Защо?
Не, защото не виждате ли какво става? Тотална чистка навсякъде и поставяне на едни хора, които не отговарят на никакви критерии, на никакви изисквания, хванати от пътя. Знам ли? За тези, които не са били в системата, защото има и такива, и са спуснати от някъде с парашют, да. Приемам, че им е поръчано да извършват някаква там чистка или така нататък, каквото и да не. За един човек, който е работил в системата толкова години, има претенциите да е професионалист, да мисли за системата и така нататък, и това да става пред очите му, и той да се затваря очите и да се прави, че не знае нищо и че не чува нищо, това не го приемам и не го разбирам.
Задавам ви всички тези въпроси, господин Марашев, защото всъщност това не е частен случай, а тенденция. Факт е, че шефове на митници се сменят при всяка смяна на правителство и ръководство на агенцията в държавата. Просто се опитвам да намеря
това
отговор защо.
Не е така. Ще трябва да търсите отговора някъде другаде. Но за съжаление е така.